Tepler Adaatlyk Radio. Öýüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anna Urwan. Bu 2015-nji ýylyň 18-nji ýanwar hepdeniň 2-şenbe güni. Hepdeniň bizim programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepde adaatkabar.com-da iň köp okulan makalalar, iň köp dinlenen söhbetler hususan Aşgabatda welaýat ulaglarynyň çetleşdirilişi, ýurtda internet narhlarynyň artyşy we internet hyzmatynyň hili. Şeýle-de Aşgabatda paraýat 7 mikroýonuna kondisionerleriň aýrylyşy hem oňa ýylatyň reaksiýasy barada görüňýär. Şeýle-de dünýä türkmenleri gepleşigimiz diňlärdiňiz. Olalyk bunyň täzeliklerini diňler. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysga çamalmagyny. Donetsk aeroport üstünde kızgın tögöşler var ya. İslam devlet toparı Irak'ta 350 yazidini azat etti. Gresiya terrora karşı reyt geçirdi. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolurak malmuny dinleň. 17-nji ýanwarda günüň dowamında partlamalaryň we agyr ýaralardan atylýan oklaryň görülmegi bilen Ukraina goşunlarydyr Orsetçi separatistleriň arasynda Donetsk aeroportusynda barýan tögeş has güýçlerini adynan 6 adamyň öldürilendigini habar berilýär. Kiýew 17-nji ýanwarda öz goşunlarynyň hatarlaryny güýçlendirmäge howlukdy. Separatistleriň tutuş aeroporty ele geçirilendiklerini aýdýanlyklaryna garamazdan hökümet öz goşunlarynyň pozisiýalaryny goraýanlygyny aýdýar. Ukraina prezidentiniň kömekçisi Yuri Bryukov hökümet 17-nji ýanwarda yaralanan 23 askeri evakuasiýa edenliklerini 3 askerin bolsa jesedini alyp çykmagy başaranlyklaryny aýtdy. Demirgazgy Irakdaky kurd harby resmiýleri ýazyda aýdylygyna degişli adamdan 350 adamyň Islam Dowlet toparynyň ýetirliginden boşadylanyny aýdýarlar. Azat edilenlerin köpüli kartasan yaravsız ya keterli adamlar, oların arasında ağır keterli bebekler hem var. Cengçiler oları Demirgazyktaki Telafar şehrinde sonki 5 ayda tutulup saklanan yerlerinden azat ediptirler. İslam devlet topar geçen Tomus Sarağın Demirgazyk gün vatarını yadidilere hücum edip bu adlıktan münglör sadam yetir alıptı. Cengçiler boşadılan adamları 18. yanvarda Erbil'in oluyundaki Hader Köprüsü'nün yanına taşlayıp gidiptirler. Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Islam döwlet toparyna garşy koalisiýanyň agdalarynyň 22-nji ýanwarda Londonda geçiriljek duruşyny beýançylyk eder. Resmiler 17-nji ýanwarda boljak. 17-nji ýanwarda bir günlük duruşyga 20-nji mesi ýurdun şol zamanda Arap döwletleriniň daşary işler ministrliklerinin hem gatnaşykdygyny habar berdiler. Gresiýanyň terrora garşy polisiýasy Afinada 4 adam tutsak etdi. Belgiýanyň häkimetleri bolsa şäher polisiýalaryny güýçlendirmek üçin soňky 31-nji gezek desantçylary ýollandy. Bu çäreler Ýewropanyň mümkin bolan terror howpuna garşy durmagy üçin görülýär. Grek häkimetler 17-nji ýanwarda Afinada geçirilýän reýtler mahalyna 4 adamyň tutulandygyny hem habar berdiler. Ol 4 adamyň biriniň Belgiýadaky terrorçylar öýjüne iltişikli bolmagynyň akmarlygy barada habarlar näzere bolup çykdy. Belgiýanyň häkimetleri Afinada geçirilen reýt mahalyna tutulanlaryň biriniň 27 ýaşly Brüsselli Abdelhamid Abaut bolup çykmagyna umyt edipdiler. Kepler Adaatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, bugün eferde günün habarlaryny dinleýärsiňiz. Owganstanyň howpsuzlyk resmiýetleri özleriniň 16-njy dekabrda Pakistanda bolan mektep gyrgynçylygyna gollaw bermekde guman edilen 5 adam tutsak edenliklerini aýtdylar. Peşawar mektebinde bolan gyrgynyna 150-den owrak adam öldürilipdi. Owgan resmiýetleriniň 17-nji ýanwardaky beýanatyna görä guman edilen adamlar soň kepdelerde Owganstanyň Pakistanyň Gunnogor terhedine golay yerde Islamabaddan maglumat berilenden soň tutsak edilipdir. Tutulanlaryň hiç biriniň Owgan değerliği aýdylýar. Owgan prezidenti Ashraf Ghani'nin yurdun täze bitigi hökümetinde Owgan ministriniň wezipesine höderlen kandidaty Interpol tarapyndan gözlenýän adam bolup çykdy. Ol Estoniýada ulu meçhurda salgyt tölemekden gaçanlygy kezaplyk üçin nilip gözlek sanawyna girilipdir. Owgan prezidentiniň sözçüsi Reuters habarlar urluguny Ghani'nin idarasynyň 52 ýaşly Muhammed Yakup Haydarynyň gözlenýänliginden bir habar bolanyny aýtdy. Prezidentiň sözçüsi Nazibullah Salardai Ghani'nin idarasynyň indi bu meselelerini derinleýänligini aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Azerbaýjanyň güýçlerini terhet çakmasyna bir ermeni eskerini atyp öldürmekde ünelýär. Bu eskerin terhedin Azerbaýjan tarapyny Ermenistanyň Vokskovan şäherini golaýyny 17-nji ýanwarda öldürenligi aýdylýar. Azerbaýjan Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň bu beýanatyny hiç hil düşündürüş bermedi. Nigeriyanın Müslüman alimleri Fransiyanın satirik jurnalının Muhammed Peygamberin karikaturalarını çap edenlik üçin gadawa çıkan we 17 yanvarda paytaxt Niyameyde adının 7 ibadatxana ot beren fitneçiler atuwdolup çağırdılar. Müslüman iyiçiligine girmeyen ya Fransız kampaniyalar bilen il teşkil mehmanhanalar, meyhanalar ve beylikli biznes edaraları hem 16 yanvarda başlanan ve 8 adam öldüren zorluklu hareketlerin nasanasını öğrülü. Orsiyetin Demirgazı Kavkaz Respublikası İngişetiye'de Günvatar neşirlerinin Muhammed Peygamber maskarayan karikaturalarına karşı münler sağdam yürüyüşe çıktı. Şunun yalı protestinin 19 yanvarda Çeçenistan'ın hem planlaştırılığını kaydırlar. Çeçen lideri Ramazan Kadirov ol Yunanlısı'na 500 bin adamın katına çıkacağını vaat verdi. Hürmetli dinleyiciler, siz haberlerden dediğiniz torkunuz.